Радио К2 от мястото на събитието. Среща на министър-председателят Бойко Борисов с представители на местната власт, държавните институции и браншови организации от 16 юни.
Искаме да поставим граждане, бизнеса в положение не да се ради само по опашките и да се преди от гише на гише, да плаща такса след такса, да му огорчаваме с дни живота. Мога да дам много примери от столичния кат, като се почне до столичния кадастър и се стигне до общините. Да, ние сме отделни организации, Гинки е добре дошла, но хората трудно правят разлика на опашката, кое е община, кое е държава. И когато има административна тежест или си загубват дни да си извади един документ или непрекъснато повторно му се иска, потретно, всичко това създава едно усещане и за тревожност, и за корупция, и за напрежение в обществото. Надали има някой политик, който това да не го е поставил. Дали е кмет, дали е министър или премьер, в фокуса на своето предизборно говорене, искам да положим в момента цялата си воля това да се случи. Нито имаме месеци, нито имаме години, нито имаме време за анализи. Ако тръгнете в тази посока, че трябва да се направи анализ, че трябва да се види, прекрасно всички знаят къде са местата, в които се формират опашките и най-голямо напрежение. Там, където е необходимо, ще се вложат средства. Там, където е необходимо дори наличен контрол да се вземе, ще се вземе. Въпросът е с общините и общинските администрации да постигнем такъв синхрон, че навсякъде това да се получи. Томислав Първише.
Говори. Уважаеми колеги, бъде дошли само да ви опресня паметта към до момента исторически процеса по редуциране на административната тежест е текал последния начин. Идва ново политическо ръководство, адресира проблема, вижда се с експерти от администрацията, те му казват много е сложно, много са тежки проблеми, така и направи един анализ. Той се възлага 7 месеца, прави се една година и година нещо. Не е добрият случай, на втората година имаме продукта, анализа, който да предположим, че е добър и е добросъвестен и действително води до решаване на проблемите. Една година се приемат наредби и закони, след което свършва политическия хоризонт на въпросното политическо ръководство и нещата приключат. И след това евентуално започват от начало. Понеже този филм съм гледал повече от веднъж, той даже не е сериал, той се повтаря непрекъснато, този път няма да направим нещата по този начин. Нямаме намерение да се задоволим с просто повишаване на качеството на административното обслужване, единстване или освежаване на някой информационен център или свързване на две администрации. Тук нещата трябва да бъдат поставени на принципна основа. Ако искате строителна терминология, преди да мислим за керамидите, трябва да оправим фундамент. За тази цел ядрото на реформата се базира на служебен, първичен достъп до данни от регистри. И това, което се надявам да бъде факт още следващата седмица, ще стартираме заедно с вас и Централния администрация общини една процедура. На първите 12 регистри, които са годни за справки по служебен път, ще видим кои услуги се базират изцяло на тези регистри. И чрез подходящи промени, включително и в законодателството, ще задължим всички да престанат да искат справка, документ от гражданина при предоставяне на услугата. Да я базират изцяло на справки между различните ведомства по електронен път. Когато са готови следващите 10 или следващите 15 регистра, ще тръгнем с втория пакет услуги, така докато стигнем до края. Този процес ще тече максимално бързо, доколкото е обект на едва ли не механичен контрол. До тогава обаче има да се свърши още куп работа. Първо имаме кариеси. Имаме звена, където административното обслужване е безобразно, не само заради това, че няма служебен достъп до регистрите. Защото няма компютри, защото организацията на процесите е лоша, защото помещенията са неприветливи, защото има опашки, на които се чака по един ден. Случай по случай, по един, по два на седмица, всеки от тях е на вниманието и се опитваме, мобилизирайки целият ресурс на държавата, да ги разрешим и дори с палиативни мерки, докато тече интеграцията на регистрите, да направим самото обслужване по-добро. Понеже тук виждам много колеги от местната власт. Нито срещата днес, нито разговора по принцип ще тече спрямо обичайния ракурс. Общините казват, виновна е централната администрация. Централната администрация казва, ние сме много хубави, виновни са общините. Нито едното, нито другото е вярно. А тази част от спора изобщо не е конструктивна. Проблемите са общи. И преди да започна, маркирайки основните теми, които ще структурират разговора, трябва да бъдем достатъчно амбициозни и достатъчно умни. И ще дам един конкретен пример, който показва, че има какво да се свърши, дори преди да говорим за интеграция на регистрите. Тоест, възможността е една администрация да прави справка в друга, в реално време. Имаме огромен потенциал, ако някой има добрата воля, има добро желание, да предоставя интегрирани услуги и без наличната електронна платформа. Давам ви пример за разрешително за строеж от обект от ниска категория, примерно къща. Колегите сигурно знаят колко са изискуемите документи. 7? 6 или 7 документа? 7. Ето тия документа се издават от собствените ви администрации, от същата администрация. Най-често от същата дирекция. Обяснете ми, уважаеми колеги, защо ни караме граждане да се снабди с първия, втория, третия, четвъртия, петия документ, издаден от същото звено, после да ги пакетира и да ви ги донесе, за да получи разрешителното. В случая няма нужда от интеграция на регистър. Въпросната документация, данни са налични вътре в самата ви администрация. Което показва, че всичко е въпрос на воля. Да не коментирам, че законово, ако трябва да бъдем до края откровени, законово въпрос е уреден в АПК, има категоричен запис, че услугите трябва да са интегрирани. И не мога да разбера по силата на какъв консенсус, това просто не се спазва. Има запис в закона, има текст, който ни задължава и никой не го прави. И малък пример, който показва, че въпросът не опира само до електронната инфраструктура. И тръгвам по същество, опитвайки се да структурирам разговора. Само преди няколко дни, след като на вниманието ни беше темата с кадастъра. Там проблемът е физическата невъзможност на специална кадастъра в София да приеме човекопоток. Затова вървим към модела изнесени работни места в районните администрации, който може да е палиативен, в конкретния случай е един много добър модел. Една от темите на разговора днес е дали този модел не може да бъде копиран. Още повече добре знаете, че гражданите не ги прави много ясни разграничения между правомощия на централна и на местна власт. Ако имаме други услуги, които има потенциал да бъдат предоставени на едно място, включително и чрез разкриване на изнесено звено на централната администрация в друга администрация, това трябва да бъде направено. После, връщаме се към местната власт. Всеки гражданин, всеки предприемач, особено който работи в територията на повече от една община, очаква всички общински услуги да се предоставят по един и същи начин. Анализът е последния от 2013, т.е. той не е толкова стар, на Световната банка показва, че една и съща услуга изглежда по съвсем различен начин в разглежданите случаи, като брой документи, като изискуеми документи, като срок и така нататък в различните общини. Като е абсолютно недопустимо. Трета тема. По-важна даже от първата и втората. Това са де-факто незаконните режими в наредби на общинските съвети. Темата не е нова, поне по моя спомен, тя се върти от поне от 10 години и наред с това продължава да бъде проблем. Имаме информация за многобройни нарушения от страна на общинските съвети чрез въвеждането на такси, които не са предвидени в закона. Само да ви опресня паметта, една информация от Върховна административна прокуратура. Прокурорите са проверили 5000 общински наредби и са протестирали пред административните съдилища 1000 от тях. Статистиката е, че 637 протеста, това е за 2016, 403 са уважени, 22 не са, 212 не са разгледани. Съвсем друг въпрос е, това, което прави прокуратурата е добре и е правилно, съвсем друг въпрос е, че тук областните управители, имайки сходни правомощия, трябва да бъдат по-активни. Само, че това е наша задача и ние ще се свършим. Една тема, която трябва да бъде разгледана категорично в дълбочина, това е таксуването. Част от местните власти и от държавните администрации, трябва да бъдем точни, изискват от други държавни институции или други общини заплащането на такса за определени удостоверения. Като проблемът е двояк. Таксата е разход за един приход за друг. Големият проблем е как да говорим за интегрирана услуга. Как да говорим за достъп до данни по служебен път, като слагаме още интакт. Още една стъпка за плащането на такса. Истината е, че в модела на интегрирано административно обслужване, където всичко се базира на служебен достъп до регистри, такси не може да има.
Тук ще прекъсна. Има на места, примерно издава на талон е 2 лева. Таксата на банката там е 3 лева.
И понеже няма как в рамките на тази първа среща да покрием всички теми, следващата тема, която се иска да влезем в конкретика, е кадастър. И тук моля колегата Нанков и господин Желязков, даже може би под първо място господин Желязков, да влезат в темата, да не се налага да преповтарям всичко, което говорихме и предходните дни. Но много държа днес разговора да се структурира около тези няколко въпроса. Много пъти сме си говорили, няма да обръщаме разговора на американска група за взаимопомощ, всеки да се сподели болките. Всеки има болки и всеки има проблеми. Само че от споделянето им няма да вървим към решение. На нас не трябва решение, и то бързо. Както казах, няма да правим анализи една година.
Благодаря.
Момент така. Да. И освен това всички участници, които сме поканили, за да започнем там от данъчните, трябва да кажат вече към момент какво е направено. Защото имаме организации, имаме министерства, имаме теми, по които всичко е структурирано, готово и работи. Имаме общини, където 100% това е решено. За Луковит, примерно, имам такива данни. Давам една средна община. С една дума, всеки от нас не само какво ще направи, какво е направил, за да го чуят другите и съответно Панов пак закъсня, като ти направим хемо, се надявам да си точен. Да каже и да поемеме съответно сдружението на общините и ние срокове, когато трябва още едно съвещание си направите, ако трябва ще ги събираме, но да знаем, че след 10 дена или 30 дена, това ще бъде въведено навсякъде. Този положителен опит, който вече на много места го има, да се направи. Защото ще чуете и в данъчните какво е направено, от Томислав за подаването на документите по проектите и съответно от всички останали. Нанков, за да продължим напред. Желязко.
Благодаря ви. Ще си позволя една много кратка интродукция. Електронното управление не е екзотика, за която говорим последните 15 години, като нещо, което все очакваме да се случи и то все не се случва. Това е нещо, което преобръща мисленето, преобръща начина ни на живот, на поведение и на действие. То ще се случи, независимо дали го искаме или не го искаме. Такъв е живот. Какво представлява електронното управление? 4 много елементарни неща, ако мога ги структурирам. Електронна идентификация, с което едно лице може да се заяви в виртуалното пространство, свързаност между регистрите така, щото те доменят данни без човешка намеса, автоматично, възможност лицето заявило чрез своята електронна идентичност услугата да плати виртуално, пак по интернет, и да получи някъде резултата от своята заявка, т.е. административната услуга, на свой адрес електронен. Четири неща. Това е модела, който се изпълнява навсякъде, където има въведено електронно управление. Защо у нас го няма? Няма електронна идентификация, няма междурегистрова свързаност, няма възможност за разплащане между администрациите по интернет виртуално, няма място, където администрациите да общуват с гражданите също виртуално при така нареченото сигурно връчване на документацията. Това нещо ще се случи през следващите 3 години. За това нещо има осигурено финансиране, има подход. Въпросът не е да чакаме тези 3 години, а да действаме междувременно. Това, което беше споменато. Имаме ли възможност регистри, които в момента могат да обменят данни през Regex, интерфейс, който е създаден и функционира, да бъде изпълнено? Да, има, и това ще започне още от другата седмица, след като Министерски съвет вземе съответното решение. Има ли възможност да се правят разплащания? Да, ще бъде създадена тази платформа. Има ли възможност към този процес да бъдат включени не само администрациите, но и лица, осъществяващи публични функции, като нотариусите? Да, има възможност. Темата с КАТ, която беше провокирана миналата седмица, по която усилено се работи, защото това е една от точките на сечение на голямото гражданско недоволство и ангажимента на администрацията от всичките и проявления да съдейства и да се промени като организация на работа и като начин на мислене, не е само проблем на КАТ. Самото административно обслужване трябва да бъде организирано така, както още 2010 година сме казали, че ще бъде организирано. Бизнес епизоди и събития от живота като процес, защото регистрацията на един автомобил в КАТ не е свързан с самоцелната му регистрация. Той е свързан с това, че един човек иска да си купи автомобил. Но това предхожда от изваждането на редица документи, декларации, отиване при нотариус, сделка, след това нови документи, КАТ, регистрация, след това отиване в общината, деклариране, плащане. Какъв е идеалният вариант, който може да се случи, и то с много кратки целенасочени интервенции? Граждани на продавач и граждани на купувач на един употребяван автомобил отиват при нотариуса с личните си карти и до там. Нотариусът е свързан с местни данъци и такси, защото е лице, осъществяващо публични функции, свързан е с КАТ. При сделката данните отиват в КАТ, от КАТ отиват в общината и гражданина не ходи нито в КАТ, нито в общината. Възможно е да заяви да си получи талона по пощата.
Какво ще каже с нотариус?
Само ми позволете да допълна. Когато стане въпрос за това може ли да стане, отговорът технологично може да стане веднага. Но веднага се казва, да, обаче нормативно не може. Ние сме призвани да променим нормите, защото това е въпрос на решение, на анализ, на съответно поведение. Тоест проблема не е технологичен, проблема не е и нормативен, защото нормативното...
Така, само да не чуем нотариусите, за да продължим нататък.
Благодаря ви. От 2009 година имаме информационна система и работим по този въпрос. И сме готови да след подписването на договора при нас по електронен път, стига да има действително норма за това, да изпратиме договора в КАТ и информацията на едно място с някаква бланк или ламиниране, евентуално привръщане на информацията от там при нас, те да гражданите и бизнеса да получи талона и при нас евентуално. Тоест на едно място да стане всичко.
Благодаря ви. Нотариалната камера има софтуер наличен. Имаме и разработка. Много лесно и много бързо след подписване на съответния договор. Ние можем да го сканирам веднага, да го изпратим в информационната система на КАТ. Отделно от това да качим всички данни по договора, които са на Word-овски файл, за да може администрацията в КАТ незабавно да си свали данните, да си изготви, да речем, съответния талон и гражданина Няма да губи време, той е готов с получаването на самия талон. Отивайки в КАТ, веднага той ще си получи, да речем, готовия талон. И няма да се бави, няма да представя документи, няма да внася, да, един път представяйки на гишето документи, след това отивайки да плаща таксата, отново се връща на опашката, отново се реди за получаване на талона. Другата услуга, която можем да предложим, разбира се, при подписване на договора, гражданина да декларира, желая ли да получи регистрационния си талон на адрес, за което ще се впише в самия договор, да речем, или с отделна декларация, и по този начин се спестява време и улесняваме администрацията. Също.
Сигурно милиони човекочасове работни се губят.
Да.
Плюс нерви,
да,
и здраве.
Не е нужно. Излизайки от нас, ние поемаме ангажимента, изпращаме готовия, заверения договор. Веднага съответната администрация си проверява нещата, вижда още повече. В момента не всички подписани договори при нотариусите се регистрират в КАТ. Подписват се договорите, отиват си, не се регистрират МЕПС-тата, изобщо не се знаят новите собственици, които от правна гледна точка собствеността е променена вече, но избягва се регистрация, развалят в последствие договори, правят нови договори. По този начин се губят и държавни такси за регистрация в КАТ.
И то без увеличаване и промяна.
Никакви, никакви. Просто от наша страна услугата ще бъде безплатна. А ние имаме софтуер изграден и можем в много къс срок да го направим това нещо. Да. Още повече при едно взаимодействие между тези системи, нашите и съответно на КАТ, ние ще можем да проверявам, защото в момента има наложени запори, има МПС-та, които са обявени за издирване. При една продажба гражданите си купуват автомобили, за които изобщо не знаят какво е състоянието. По този начин се ощетяват трети лица. Отиваш, плащаш автомобила, не знаеш, запориран ли е, полза на държавата, в полза на физически или юридически лица. Парите ти отиват, ти не можеш да го пререгистрираш. Отиват в КАТ и те казват: не, стоп, дал си си парите, не можеш да пререгистрираш собствеността. Една такава връзка, която считам, че не е нищо сложно, както ние проверяваме собствеността в ИКАР по отношение на недвижимите имоти, да не би да не можем да проверим това за секунди.
И как се чувства гражданин?
И как се чувства гражданин, когато отиде с договора и те казват: не, това е запорирано в полза на държавата. Или прехвърлителя има задължения и край. Нито парите, нито колата. За това става въпрос. Отделно това има автомобили, които са обявени за издирване. И ние нямаме достъп и възможността
така,
да проверим.
Така, Желязков, продължите. Както бързо това може да го свършим?
Аз даже се изненадах, че още от 2009 година...
Да, имаме готовни.
Знаете ли по колко проекта така са създавани, надграждани, доработвани, реновирани, какво ли не регистри, които не обменят помежду си данни? И вече забележете, ние не трябва да говорим за електронен обмен на документи. Ние трябва да говорим за обмен на данни. Документи могат да се обменят администрациите и това ще стане пак с решение на Министерски съвет, което ще бъде внесено следващата седмица за електронния документ оборот между администрациите като задължително поведение. Защото вече има възможност и е разписан протокол, който да унифицира възможността за електронния документ оборот между отделните документи оборотни системи. Но администрациите трябва да работят с понятието обмен на данни и данни от регистрите. Кои са базовите регистри? Ако тези регистри обменят данни, тогава над 80% от удостоверителните услуги няма да ангажират хората. Това са регистрите в агенция по вписвания, кадастъра, регистрите в МВР, регистрите в ГРАО. Те не са толкова много. Ако на базата на този обмен на данни отпаднат удостоверителните услуги, тогава правенето на електронни административни услуги ще бъде много лесно. Защото тогава ще отпадне необходимостта от вътрешното удостоверяване. Знам, че веднага ще се каже: да, ама ще отпаднат голяма част от събираните държавни такси. Те те ще отпаднат като клиренс между отделните администрации, но това няма да промени приходната част в бюджета, защото комплексната административна услуга ще има стойност, в която материално-техническите разходи по нейното създаване и предоставяне ще отчитат и инвестициите, които се правят за изграждането на цялата инфраструктура по предоставянето на услугите. Така че така наречените споделени ресурси на електронното управление ще бъдат сложени на техния законосъобразен принцип. Разбира се, има много работа. Предстои изменения на АПК съвместно с господин Дончев. Работим много активно по темата за комплексното административно обслужване, по темата за намаляване на бремето. Господин Караниколов изключително амбициозно тръгна в тази посока. Така че има воля, има възможности, има технологични решения. Времето ни притиска. Време няма.
Все пак да говорим с тях за срокове. Кога това можем да го свържем? И да се подпише договор.
Ами, две седмици.
Просто промяна в тази наредба.
От наша страна техническата подготовка най-много 2-3 седмици ние сме готови. Ние имаме възможността.
Имаме и становище.
Имаме становище, имаме подготовка. Възложили сме, както ви казахме, още от 2009 година.
Нека да е месец, смисъл да мине
обществото, да,
като се качи, за да пазим всички, да не ни обжалват след това в съда. Нека да го направим. И месец да е добър срок.
С оглед намаляване на административната тежест, също както превеждаме данъка придобиване в полза на общината, можем да превеждаме и данъка в полза на КАТ за регистрация на МЕПС-то. Нищо не ни пречи. То е за една минута работа, както превеждаме другото, така и това. За да не се редат хората и да заплащат.
Благодаря. Караниколов.
Благодаря, премиер. Уважаеми министри, уважаеми гости. Ще кажа какво направихме в Министерство на икономиката и може би всички трябва да го направят. Става горе-долу при нас, при нашите управление и агенциите, които имаме, стана за 20 дена. А Министерство на икономиката предоставя 187 услуги. Извършихме пълен анализ на тях, а именно проверяваме следното нещо. Първо, дали може да се оптимизират сроковете за предоставане на тези услуги, т.е. да станат по-кратки срокове, за да може гражданите и бизнеса да не чака. Второто, което проверихме, кои публични регистри, кои документи по публични регистри, това са около 14 броя, не следва да се изискват въобще от гражданите и от бизнеса. Това също е редовно. Третото, което е много важно, направихме анализ на размера на таксите. Всички го знаете, ще го повторя. Размера на таксата трябва да покрива само самата услуга, административна услуга, нейната стойност. Тя не трябва да формира печал. Реално анализа в Министерство на икономиката и агенциите към Министерство на икономиката показа, че към момента сме вземали повече, за 67 административни услуги сме взимали по-висока такса. Мисля, че всички трябва да го направите това във вашите администрации и ведомства. Това е една стъпка напред. Разбира се, аз и пред премиера го казвам, има още много работа, която трябва да се свърши дори в Министерство на икономиката. Това, което трябва в момента, дори между държавни администрации имаме неразбиране за предоставане на публични регистри, такива, които административно-процесуалния кодекс казва, че те трябва да бъдат служебно предоставени. Застава винаги проблема, добре, кой ще плаща тая такса, която в момента се взима от гражданите и от бизнеса. Това е служебна услуга, която трябва да става между администрациите. Няма как държавата на държавата или когато закона е ясен, че това е публичен регистър за служебно ползване, не може ние да вземем от гражданите и от бизнеса. Молбата ми е просто направете си този анализ. Това е една стъпка напред. Благодаря ви.
Благодаря, господин премиер, господин вицепремиер, министри, кметови и гости. Някои думи за кадастър. Какви са основните проблеми, това, което е направено назад във време? Тези няколко дена, какво предстои в краткосрочен и в средносрочен план за нас? Започвам с основния проблем. Знаете, кадастъра, една от агенциите, може би и Юстин Желязков знае най-добре, с наистина доста добре развити електронни услуги. Само по себе си кадастър да предоставя цифров модел, цифров вид на съществуващи, по нагледяване снимка на съществуващи вечни права. Той не създава такива, това трябва добре да знае.
Само да питаме. През 2000-та година е прият закон за кадастъра и имотния регистър. Към момента той не се прилага. Няма имотен регистър.
Тук вече за имотните регистри ще говорим, сега, че имотните регистри е към агенция по вписвания, точно така, но сега ще спомня някои неща за кадастъра и специално за обслужването на клиенти и на граждани. Първият основен проблем. Знаете, в 2016 година се въведе възможността, колегите от Нотариалната камера знаят най-добре, за изграждане на електронни скици. Разбира се, с тяхно съдействие, по служебен път те имат достъп до кадастралната база данни, до кадастралния регистър, те извършват тази услуга. И тук всичко е наред. Но скицата на собственика на имот или на ползвателя на имот, тя сама по себе си не представлява нищо. Тя служи за да, известно за дадено производство. Било то за покупко-продажба на колегите от Нотариалната камера, което извършват и съответно заверяват, било то за инвестиционно проектиране, устройствено планиране, изграждане на подробен устройствен план, инвестиционен проект. Преди малко за разрешенията за строеж. Хубаво, вече сме готови да покажем и пред медиите, ще популяризираме кампания. Това е една от мерките, които ще предприемем, как именно функционира системата за съответно електронен достъп до КАИС портала. Имаме 112 страници наръчник за всички електронни услуги, които предоставям, как се изважда електронна скица или как се заявява до електронна скица и се получава на адрес на заявителя, който той е посочка на конкретната служба. Но какво от това, когато скица не е на хартия, както се казва, с официалният печат и удостоверителен подпис, при положение, че някои администрации не използват и не приемат тази услуга за меродавна в даденото производство. Добър пример мога дам със Столична община. В някои от процедурите в Столична община електронната скица на електронен носител, магнитен, на флашка, се приема от колегите и от ГИС София и от НАК за официален удостоверителен документ и не е нужно разпечатването на хартия, за да си направиш подробен устройствен план, инвестиционен проект и тя да бъде част от цялото производство. Голяма част от обществото обаче и в районните администрации, респективно в общинските администрации, се изисква документи на хартия. И какво от това като кадастър предоставя тази възможност и тази услуга? Ще кажа в София каква е статистиката.
Панов, какво би казал и Гинка сдружението на общините? За тези общини, които не искат това да го направят. Как да ги накараме да го правят?
Това, което мога, господин премьер, да ви кажа, че в момента нашето становище на общините в България е, че тези услуги, които реално кадастъра можем ние да ги изпълняваме, сме готови и едно от условията е общо взето таксата да влиза в общинските администрации. Действително имаме много добри партньорства до сега, до месец април с агенцията по кадастъра, но след месец април тази година общо взето не подписахме споразумението и именно тези четири услуги, както и господин Нанков каза, ние сме готови да ги поемем при условие, че таксата от тези услуги, административната, се остава в общините, тъй като има все пак и ресурс и хора, които трябва допълнително да бъдат наети към администрацията. Аз това, което искам да кажа също от...
Господин Панов, само да, ако позволите да прекъсна, говорим за съвсем друго нещо, аз ще стигна до тази тема. За споразумението и съответно за осъществяването на административна услуга от евентуално от общински администрации при съответно уведени права между агенцията и общините, както и в София вече го извършваме в 5 от районите, в някои общини също се около 20 общини в България имаме подобни споразумения, но това е друга тема. Аз ми нещо съвсем различно, което наистина облегчава гражданите, говоря за комплексно административно обслужване. Когато една администрация издава официален удостоверителен документ, знаете и закона за кадастъра е променен съответно и всички други нормативи, които касаят това производство. Разбира се, ЗУТ променихме 2017 година в тази насока. В голяма част не искам да хвърлям топката. Имам и други ведомства, които не използват електронните скици в процедурите, било то по данъчно производство, било то по строително производство. Когато съответно има подобна възможност, знаете това е официално удостоверителен документ, там имаме и всички защити, които са възможни и които трябва да бъдат направени и с електронен подпис, знаете, и съответно с сертификати, с идентификатора на изготвения, на верификацията от изготвилия го. Много администрации, да не ги изброявам всички поименно, 3/4 от общинските администрации искат документа на хартия. И наистина електронната услуга, електронната скица става безсмислена в цялото производство, което сме създали като услуга. Само малко статистика за София, ще кажа какви решения сме предприели, като София е най-натоварената служба по геодезия, картография и кадастър. Около 70 000 заявления на годишна база получаваме в София в 2016 година. Приехме още 3 милиона в 2017 година в началото, само 2 милиона в София не са. С одобрена в момента и приета кадастрална карта. Частично Студентски град и районите с Слатина. Скоро ще приемем кадастралната карта и Лозец. Имаме пълно покрит с кадастрална карта. От 77 000 заявления, само 6800, т.е. нямаме и 10% са заявени по електронен път. Една от причините, пак казвам, че в някои от производствата, други компетентни институции, които движат тези производства, не приемат електронните документи, електронните скици или съответно електронните услуги, които предоставяме с официални осъществени документи, вече това е регламентирано по норматив. И това е една от причините, поради която виждаме тези ежедневни опашки, струпвания на клиенти.
Кой не го приема, за да накарат човека вместо по електронен път? Знаете, дори при преброяването над 50% се преброиха електронно, вече всички толкова хора, това има ежедневието. За да го принудиме да не отиде да си го извади по електронен път, това, което има право в момента, защото някъде няма да го приемат, кой е този някой, който не го приема и всъщност саботира, шиканира целият процес. Къде става това?
Така, ще кажа някои от производствата, които съответно компетентни администрации изискват документи, които са на хартиен носител, да, с съответно печат и с заверен подпис. Но още само една вметка, ще отговоря конкретно на въпрос. Ще изгледа някои от тях. Разбира се, за всички трябва да се подготвим. Има и наистина унаследено, може би не знам, възприятие мислене от българското общество. Не винаги и административният орган, който движи производството, е виновен за това, че не изисква тези документи. Просто наистина унаследено е мнението българин да си извади документа на хартия, да го завери и да го съответно представи на хартиен носител. Ще дам и конкретни примери. Например, наистина в производството по устройствено планиране. Например, когато
процедираме подробен устройствен план. На едното, където по електронен път хората да виждат, че няма опачка и как става, то няма да има.
Електронен път може вкъщи да си го направи.
Ще направим нужда на гишетичка и ще напишем тук, трябваше да има опашка, но хората, които ги няма, явно трябва по такъв начин да го обясним. А тази голямата опашка, за която сте се наредили, е защото не искате по електронен път да си го направите.
Да, това е.
И тогава, нали, всеки си зададе въпроса, но всъщност, що не си го направи? Явно, че дори това ли не тема се пропагандират, какви ли не проекти и неща, всъщност нещо, което е готово, работи, може да се направи. И хората отидат по пашката. Що? Защото ги е страх. От какво ги е страх? Че си го направи по електронен път, ама после някой няма го приеме. Кой е той някой, те питам трети път.
В издаването на строителни разрешения, в инвестиционното проектиране, в общинските администрации основният проблем, когато не изискват и не признават електронният.
Кои общински администрации не признават? Затова сме поканили.
Колеги, кои общински администрации не признават? В кои общински администрации, питам колегите от кадастъра, в почти всички администрации не се признават.
Представи се.
Здравейте, казвам се Димитър Величков и съм началник на службата по кадастър София град. Общините за всичките си производства изискват скици. Примерно за създаване на нови актове за общинска собственост. Когато хората искат да си изкарат виза за проектиране, искат скица, с която да удостоверят, че имота им е нанесен.
Да, но ние имаме там, ще ти покажат електронна скица. Защо я имаме тогава? Защо кърчихме стотици милиони за електронни системи?
Всичките общински администрации имат. Всичките общински администрации в София имат онлайн достъп до кадастралната карта и тези справки могат да ги правят в реално време по всяко време.
А що не ги правят?
Този отговор
да не може. Столична община е добрият пример. Само наистина да не разгоняваме разговора.
Не е добрият пример, ама...
Столична община е добрият пример.
На кадастър има опашки с номерчета.
Ще обясня за какво се получава това. Тъй като скицата, освен в инвестиционния процес и устройственото планиране, служи за съответно и за вечно правилно отношение, за строителни сделки. И колегите ми са със съдействие на Нотариалната камера, може би трябва още по-голямо съдействие от тяхна страна и от нашата популяризиране на електронните услуги. Все още масово на 85-90% от случаите се вадят скици на хартия. И хората предпочитат да си отидат съответно при нотариуса, да бъде заверена скицата, въпреки че електронният подпис удостоверява и това се приема в производството. Много хора не искат да се дават и електронен подпис. Отделно това...
Здравейте, аз по-късно ще взема думата, но просто бележка. Наистина и това е от практиката. Повечето хора нямат електронен подпис и не желаят и се страхуват да го заявят. Затова кампанията за разясняване е много важна, защото хората нямат такова доверие, особено по-възрастните хора на интернет.
Направете едно бутафорно гише, празно да кажете, че ако са си заявили електронния подпис и си вземат електронна скица, няма просто да има тази опашка.
Аз само мога да ви дам данни. От няколко години имаме плащане по електронен път на местни данъци и такси и въведахме и посттерминали. Посттерминалите е много голям така, доверието. Над 23 милиона се плащат. По електронен път са едва няма и 4 милиона годишно, защото просто хората някак си все още нямат доверие в това. Иначе технически няма никакъв проблем, анонсираме го, разказваме го, но просто хората още нямат доверие и трябва да се знае това. Това
и поканете медиите още веднъж, съберете се още веднъж, още два пъти, идете там на место на гишетата, служете един човек да стои и да обяснява на хората, че са на опашка, защото не ползват тази услуга. То ще се разнесе и се чуе и се разбере.
Още две неща.
Давай.
Освен електронния подпис, наистина, господин Фандъков, абсолютно прав, това се опитах да кажа. На психологията на гласата на хората наистина е негативна. И сме създали друга възможност. Да бъде заявена без електронен подпис от къщи, от кабинета, също може да го демонстрирам. Да бъде заявена скицата. Да бъде заявена от КАЕС портал от електронната система и в тридневния срок да бъде избрана и служба по кадастъра. Не е казано да бъде в София на Мусала, може да бъде в Плевен, в Пловдив, в Ловеч, в без значение къде в страната, да бъде следена, заявена и получена на съответното решение. Също не използваем услуги. Тук отново трябва максимално бързо, това е основна мярка да популяризираме електронните услуги, които предоставяме. Това е изключително важно, тъй като те са разработени, функциониращи, но не използваеми, за съжаление, в мащабите, в които искаме и ние. Отделно от това, с краткосрочните мерки за София, електронните услуги са безспорно факт и са бъдещето на не само на агенцията, като цяло на държавното управление. Ще дам още един пример. По никакъв начин искам сдружението на общините да помисля, че се опитваме да прехвърляме топката да ги критикуваме. Знаете, безплатно производство по съответно издаване на скици във всички общински администрации настъпи още през 2015 година с промените в Закона за кадастъра и имотния регистър за нужди за една част, казвам само в коя част, за всички нужди на общините, които имат вменени от норматив, от закон или подзаконов нормативен акт. Тоест за всички ваши производства, не за обслужване административно на граждани, но за вашите производства, скиците са безплатни от кадастъра и услугите от кадастъра. Една молба продължава да в голяма част, 3/4 от общините да ги заявяват писменно, което отново усложнява и процеса по обработка по поддръжка на кадастралната карта и натоварва агенцията. Вие поне знаете, имате достъп отново Столична община. Много малки общини също са в добрият пример, който мога да дам. Заявявайте към кадастъра по електронен път заявленията, които са за ваши нужди, за ваше производство. Тоест, когато правите лом, проект за водопровод, примерно за пречиствателна станция за запитейни води, скицата за парцеларния ви план, за подробния ви устройствен план, заявете просто по електронен път. Много по-бързо се обработва, много по-бързо и натварва съответно и колегите, ще ви бъде предоставена по електронен път. За София няколко неща. Имаме много добър пример в област Ловеч. Не случайно, от два дена старият директор на агенция по кадастъра е освободен, временно агенция по кадастъра поема директор на службата в Ловеч, наистина за да оптимизираме максимално бързо в кратки срокове процесите и на национално ниво и в София респективно. Освен електронните услуги и електронното заявяване на скици, много е важно наистина да алокираме да създадем нови офиси, нови изнесени работни места, фронт офиси, на които съответно гражданите да заявяват, респективно да получават своите услуги от
срока.
Веднага казвам. Две помещения с благодарност към областна администрация София, разбира се към Столична община, от НАК имаме предоставено помещение. Другият петък и двете помещения могат да заработят, да бъдат оборудвани. Много с администрация помещението на улица Кракра до
Софийския университет, а на Столична община е НАК. Направление на хитологията устройство в централна градска част отново. Там ще командироваме време, това е палиативна мярка. Служители от централно управление и от офиса в Мусала. Офиса на улица Мусала. Още една бърза справка. 2012 година обемът на кадастрална карта на половина по-малък от сегашния. Служителите от 2012 в централен офис към дата днешна, при двойно увеличаване на работа, на заявленията, респективно на услугите, които предоставя кадастъра в абсолютен брой, само с 9 души сме увеличили щата от 33 на 42. Това е, знаете, екстензивна работа. Необходима е наистина изключително точна, аккуратна проверка, тъй като това касае и вечни права, това касае и съответно и имотни граници, а и други отношения. На колегите без по никакъв начин да ги оправдавам, това е изключително трудно да извършват тази дейност. Тъй като пък в прихода, в бюджетно отношение, знаете, приходите постъпват по сметка на Министерството на финансите, не остават за нужди на кадастъра, респективно за увеличаване на било то на щат, на подобряване на услуги и така нататък. Ние сме увеличили в Столична община в рамките на последните 5 години с почти двойно приходите от кадастрална дейност. Пак казвам, почти ни повеличаване на хората, алокирането ми само в един офис, сега ще разтоварим офиса на Мусала, тук наистина и съдействието огромното на Столична община, ще измислим каква да бъде и правната форма, за да подобрим служението и в районните респективно администрации, как може да изнесем и там фронт офиси работни места, но като цяло въпросът е именно свързан с разходната част, т.е. заплащане на тези служители, било това на общинска администрация или на държавна администрация.
Нанко, да не потъваме от темата.
Да.
Срок и кога?
Петък. Петък откриваме двата нови фронт офиса и съм убеден, че предпосрочен период, седмица-две, с една добра медийна кампания, че вече не само на Мусала, а ще има в централна градска част други приемни на
кадастъра. Ще отидете, ще поканите медиите, ще обясните на хората, ще кажете, че това услуга
се предвижда. Другият петък сме готови с оборудването офис.
Желязко.
Реално няма връзка между кадастъра и имотния регистър. Реално такава връзка не съществува. По закон трябва да се приемат две ключови наредби, които са свързани с двустранната връзка и обмена на данни между двата регистъра. Не знам дали ще ви изненадам, но текстовете на тези наредби са готови от 2007 година. Значи 10 години, може би не от нежелание или от нещо друго, но тези наредби не са приети. Така че това трябва да се случи спешно. Това е решението за тази връзка. Второ, трябва да помислят двете ведомства. Министерството на правосъдието и на регионалното развитие, дали не може да се възприеме структурата на данните от имотния регистър и да се ползва в кадастъра.
И обратно.
И обратно.
Трябва да бъде двустранно.
Но това са решенията, които наистина ще доведат
до отношения.
Правилно отбелязахте, господин министър-председател, че Закона за кадастъра и имотния регистър е от 2000-та година. Наименованието на закона се казва имотен регистър, такъв обективно реално няма и не съществува. С болка го признавам, но нормативният хаос в тази материя е на лице. Какво трябва да се направи? В спешен порядък да се изготвят тези две наредби, текстовете, за които се сподели, че те не са приети. Значи да бъдат приети наредби, за да се приемат стари текстове или ще се актуализират.
Кой трябва да ги внесе в Министерски съвет да се приемат?
Две сме отговорните министерства за това. Правосъдието чрез Агенцията по вписване и Министерството на регионалното развитие и благоустройство чрез Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В момента ситуацията е такава, че двете структури работят по различни правилници с различна информация, които се вписват, а целта е една и съща да имаме пълно досие електронно на документи, които подлежат на вписване и съответно за имотния регистър досие имотно на всеки един имот. За Министерството на правосъдието Аз поемам ангажимент веднага да стартира работата по тези наредби, понеже господин Борисов пита със срокове кога. Аз казвам днес, тук като се върна, оформяме работната група и във взаимодействие с господин Нанков. За правосъдието две са звената, в които има струпване на граждани, а това пък създава напрежение по отношение на услугите и споменах вече за агенцията по вписване. Там има забавяне в процедури в обществени поръчки по отношение на надграждане на системата. Търговския регистър също е проблемен. На този етап, за времето, за което Министерството е с ново ръководство, сме индивидуализирали проблемите. Има осигурени средства. Главният секретар господин Стоянов може да докладва и за конкретните проекти с конкретните разчети, за които при изпълнение може да се подобри работата. По-голяма откритост в обществените поръчки, за да могат да кандидатстват повече.
Остави, това са детайлите, които вие ще ги гоните. Интересуваме срока за двете наредби. Като ги почнете днес, като сряда, ще ли бъдат готови?
Не, има законни срокове за...
Кога ще ги качите за обществено обсъждане на сайтовете? Да
сега, материята не е лесна.
От 2007 Желязков казва, че се готови.
Самия факт, за да се прецизират тези текстове, необходимо време, господин Борисов. Нека да не залитаме в другата крайност.
От 2007 до 2017... Моля? Как и да го сметаме 10 години прецизиране? И още 10 няма да го прецизирате, ако не остана така.
Двуседмичен срок, за да се съберат екипите на двете министерства.
Двуседмичен срок, да ги видиме на сайтовете,
за да начало е добре, за да стартира процедурата за обществено обсъждане.
Две седмици. Така.
Другото звено, само две думи.
Аз освен двете теми, които споменах преди малко, липсата на синхрон между различните общински услуги, де-факто незаконните режими, към които ми се иска да се върне са малко, да поставя на друга тема, свързана с свидетелство за съдимост. Това е една от най-често ползваните услуги, така да го наречем. Само ще ви моделирам процеса, ако едно лице постъпва на публична служба, една институция, то се взема свидетелство за съдимост и след 3 месеца постъпва на друга, пак трябва да се извади свидетелство за съдимост. Режими, по услуги са базирани на, аз не искам да кажа на свидетелството, а на проверка на тези данни. И да попитам, между другото 780 000 се издават на година свидетелство. Кога най-после ще бъде възможно да се прави служебна проверка? Някой решава да постъпи в Министерски съвет, на служба, декларира желанието си, да не се налага да вади преди това свидетелство, служител от Министерски съвет проявява в регистър, лицето не е осъждано и процедира документацията.
Ако мога да отговоря с думите на господин Желязков, при реализиране на електронното управление в 3-годишния срок, който посочи той, тогава когато има свързаност между различните звена, които издават документите.
Тук според мен не е необходима свързаност. Това е регистър. Той има или публичен, или рестриктиран достъп, но той може достъпа до въпросния служител на приема на Министерския съвет и на още 500 администрации може да бъде уреден. Служителят влиза, проявява. Лицето Иван Георгиев Петров не е осъждан и подлежа
документа. Може и частично да бъде направено в времето, но това би означавало двойно харчене на средства според мен, защото, както е известно, всеки път лицето отива с лична карта на гишето за свидетелство за съдимост, удостоверение за съдимост. Те му искат и удостоверение за раждане. А ти си приносител на личния си документ, лична карта, който е издаден с условие за това е удостоверение за раждане. Нали така? Това е двойно. Заради това трябва да съществува тази свързаност, за да може служителя, който ще натисне копчето, за да издаде удостоверението, още по-хубаво, ако гражданина си го получи по електронен път, и още по-хубаво, ако вместо го получава, директно да се изпрати на онази институция, на този, който се нуждае от документа му, защото и това би могло служебно
да се направи. Само за господин Желязков, необходима ли нарочна свързаност или просто трябва да се осигури достъп до регистъра?
Значи всъщност няма нужда от свидетелство за съдимост. Защото администрацията се интересува дали едно лице осъждано или не осъждано. А не да има документ за това нещо. Те данните ги има. Тоест, ако някой се интересува от информацията дали едно лице е осъждано или не осъждано, и това е администрация, тя трябва да има достъп до регистъра. И тя си проверява данните.
А има ли проблем да има достъп до регистъра?
Не. Няма проблем.
От кой зависи да ги свърши?
Зависи от някои изменения, нормативни изменения. Това е. И си зависи от изпълнителната власт.
Нормативни, закон, наредба?
Да. Да.
Или?
Да. Наредба.
Наредба. Да. При кое наредба?
За да не се налага ваденето на хартия. Защото дори електронното свидетелство за съдимост пак е документ. Някой трябва с електронен подпис да го заяви, да го получи, да го разпечата документно.
А не е нужда.
Самата администрация...
Да, щом администрацията предвижи документите, означава, че тя е проверила, че човека не е съд.
Тоест технологично това може да се направи.
Сега, тук ако трябва да бъдем прецизни, проблемът не е технически. Проблемът е финансов. Защото таксата, която се събира до момента за издаването на свидетелство за съдимост, при подобни обстоятелства ще падне. И това означава 3,8 милиона несъбрани такси. Което обаче за мен на фона на улеснението, което ще донесе един подобен нов режим, не би трябвало да е фактор.
Явно, че таксите са много важни и за общините, и за агенциите. На фона обаче на милионите човекочасове загуба на държавата като цяло, накрая ще стане, че хвърляме брашно, за да спестиме трици. Сметнете колко дори от вас, всичките ние, сме ходили да вадим свидетелство за съдимост. За всяка нова длъжност, която се взема. Моля? При всяка поръчка, при всяка...
Като възложител прилагаш...
Така, вие.
Архитект Борислав Игнатов, председател на управителния съвет на Камара на архитектите в България. Ние естествено приветстваме тази инициатива и сме изключително щастливи да видим, че най-после това става реално. Наистина през годините са правени много анализи и наистина докато дойде анализа и нещата се променят, сменят се...
Така беше наредбата с наркотичните вещества. От 1974 година да. Се правят работни комисии.
Така.
И тъмън свършат комисията, падне правителство. То е друго. И пак анализ, да. Пак група.
Тоест 4 годишния период не стига и непрекъснато нямаме резултат. Ние като ново ръководство на камерата...
Искаш да свършиш работа, да. Правиш комисии и анализи възлагаш.
Да. Аз в кръга на шегата се шегувам, че в България имаме късмета, сме толкова изостанали, че вече всичко е измислено по света и ние само трябва да го вземем, да го приложим, което е изключително преимущество. В този дух...
Еми, ние сме им дали Джон Атанасов на времето, за да направят всичките тези работи. Ние сме били преди тек, сега малко назад и пак ще минем напред.
Дали сме им и сега ще ги настигнем, ще ги задминем със страшна скорост. В тази връзка, всичко, което беше казано изключително точно и вярно, камерата е направила също своите проучвания. Ние искаме да помогнем на държавата си, си обичаме държавата, затова сме и тук. По принцип архитектите лесно се конвертират навън и архитектите, които са в България, се обичат държавата и искат да я помогнат. Най-трудното нещо, което се прави обаче, най-трудната иновация е социалната. Технологичните иновации са лесни. Всъщност ние имаме технологичните уреди, начини да всичко това да го направим. Електронни подписи, имаме интернет, един от най-бързите интернети в Европа, имаме програмистите, имаме всичко това, което е технология. Обаче социалната иновация всъщност се прави чрез законодателството и чрез нормативните актове. Там трябва да се обединим всички и да направим каквото е необходимо. Ние искаме и сме направили проучване за цяла Европа, някои избрани лидери в света, но най-интересното, което напоследък открихме и отидахме да го видим лично заедно с представители на МРРБ, с представители на Сдружение на общините, с представители на НАК, отидахме до Македония да видим тяхната електронна система за процедиране на проекти, инвестиционни проекти и устройствени планове. Това е една огромна сфера в България, която е една от основните части на нашата икономика, свързана с строителство, с инфраструктура, с най-малките проекти и касае от цялата държава до най-малкия човек. В Македония това вече е направено от година и половина. Там не може да се предава проект на хартия. Всичко се предава електронно и разрешението за строеж се получава по имейл на електронен път. Тези четирите принципа, които господин Желязков каза, електронен подпис, свързаност на регистрите, онлайн плащане, получаване на електронния документ обратно по имейл, всъщност водят до най-важния резултат, което е разсредоточаване на точките на обслужване. Вместо да имаме N на брой гишета в N на брой общини, всеки човек с компютър, с интернет може да си направи точка на обслужване от къщи и да си свърши работата. По този начин се разтварят и общините, и държавната администрация, и хората. И съответно, това, което се дава като довод, че ще се загубят такси, това не е вярно, понеже, както казахте по-рано, таксите трябва да са пропорционални на извършената услуга и да не носят печалба. Тоест, тези събрани такси, те не носят печалба. Те вече са изразходени средства.
Колега, смисъл, без да я прекъсвам, както абсолютно адекватно отбелязаха колегите от Министерство на финансите. То ще трябва да събира такси, но ще паднат и разходите.
Разбира се, да.
Ще паднат и разходите, няма да има нужда от хора, гише, хартия, принтер и така нататък, и разходите ще бъдат по-малко.
Абсолютно, точно това целим и ние. И разчитаме много тясна връзка и взаимодействие сме с МРРБ, с господин Желязков също сме направили постъпки за среща следваща седмица в тази връзка. Поканили сме колегите от Македонската камара и разработчика на тяхната система. На 27 ще бъда тук заедно с Камера на строителите. Ще направим кръгла маса. Поканени са представители на всички министерства. Министър Нанков и вице-премьера Томислав Дончев са потвърдили, че ще дойдат, за което много благодаря. Там ще представим стъпка по стъпка. В 5 стъпки се получава разрешение за строеж. Всеки човек е сигурен, че ще получи отговор на ентия ден. Дали ще бъде да или не, зависи от проекта му, но той ще има отговор на този ден, което води съответно и до бум в инвестициите и до бум в строителството и проектирането в Македония, което е целта. Всъщност ние ще махнем едни такси, които всъщност са изхарчени и направени разходи, но ще привлечем огромни инвестиции. В България аз лично съм бил свидетел как големи инвеститори се отказват. Те просто не могат да разберат защо отиват в общината и общината им иска бележка, че не дължат данъци в същата община. Това е до всеки проект. Свидетелство за съдимост. Всички тези неща. Но смятам, че тук имаме огромен резерв и заедно с чуждият опит, който вече е направен. Ние до сега сме давали пример от Германия, от Франция. Отговорът винаги е бил, че тук не сме Германия, не може да стане. Но ето сега имаме пример от Македония, имаме от Сърбия, имаме от Румъния вече. Имаме шанс в момента дори да изпреварим Румъния в това отношение, понеже и с тях държим близка връзка. Ако въведем електронната система и добавим към нея няколко поправки в закона, специално в ЗУП, можем чувствително да облегчим не само да автоматизираме процеса, който в момента е по ЗУП, но пак е дълъг, той да бъде електронен, но можем и там да съкратим няколко неща. Тоест, двете тези неща могат в рамките на една година да дадат коренен резултат, коренна разлика. И в тази връзка просто апелираме за една близко взаимодействие. Нека да се хванем и да го решим. Знаем как, знаем къде, знаем кой го е правил, но основното нещо, което имаме най-вече нужда от единство, е законодателството. Там има няколко неща, които наистина пречат, те са архаики. Например, до миналата година, декември, в ЗУТ нямаше електронно копие на проект. Въобще не се споменаваше думата електронно. Там всичко си беше хартия и те се предават едни наистина ръчни колички с папки, които си остават. Общините са длъжни да ги съхраняват, не знаят какво да ги правят и когато трябва не могат да намерят нищо.
Да, и тук с регистрите и с това е също точно огромен проблем, защото няма и помещения.
И най-важното е връзката с електроразпределение, ВИК, всички тези неща да се... В македонския случай има онлайн система, подава се заявка, тя отива до всички, всеки отговаря обратно, никой не ходи никъде и накрая има разрешение за строеж, просто да няма разкарване.
Позволете само да добавя в камера на архитект Петкана Бакалова. Македонския случай за 7 месеца са свързали 200 институции. И там частните електроразпределителни дружества и ВИК дружества са длъжни електронно в рамките на 5 дни да разгледат инвестиционния проект, да го съгласуват и да върнат връзка. А самата система уведомява чрез SMS и имейл известяване възложители и проектантите за това как се движи проекта. 7 месеца, 200 институции, 200 000 евро. Това е опита там. Още нещо, приветстваме, разбира се, това, което се случва тук, но господин премиер, бихме искали да да се случат нещата по правилния начин, освен оперативни, да има и стратегически действия, може би да се сформират междуведомствени групи с участие на експертите от браншовите организации, които да се работят ежемесечно и може би да има контрол на най-високо ниво в случая Министерски съвет, поне на 3 месеца. Благодаря.
Ралица Негенцова, председател на Висшия адвокатски съвет. Първо благодаря за поканата. Действително, нашите клиенти са основните потребители на всички тези услуги. След като заявявам, че с всички, които се изказаха до сега, се присъединявам към тях, искам да обърна внимание на една от темите, която беше поставена, именно за таксуването. Нашите клиенти изключително много се интересуват и роптаят срещу таксите, но не като такси, защото се извършва от съответната институция за услугата. По-скоро тези комисиони, които се събират от банките и в които случаи таксите са някога по-малко от комисионите, които банките получават. Затова мисля, че ако действително говорим за електронно правосъдие, ние самите бихме агитирали и електронно управление. Всички тези документи, които ние ползваме за електронното правосъдие, всъщност преди това електронно да бъдат получени. И заради това, когато говорим за една услуга, например издаване на данъчна оценка, не можеш да имаш три такси, като услугата ти е най-съща. Натискаш едно копче, получаваш данъчна оценка, но дали тя ще е бърза, експресна или обикновена, таксата е различна. С какво се усложнява натискането на копчето и издаването на съответния документ? Това е първо. Второто, комисионите казах, че са по-големи и аз считам, че след като можем да подаваме данъчни декларации с едно облекчение за това, че си ги подал по електронен път, по същия начин може да има облекчение за тези, които получават, искат документите си ги получават по електронен път, защото разходите, които ще са необходими, ще са много по-малко.
Дали.
Здравейте от мен. Аз съм Галя Димитрова, изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. Използвам възможността да споделя своето удовлетворение от доброто взаимодействие с общините. Част от тях използват персоналния идентификационен код, който ние разработихме, за да предоставят достъп на клиентите до своите услуги. Друга част приемат документи от името на агенцията, но съществува много голям резерв за разширяване и за надграждане на това взаимодействие и за намаляване на административната тежест на нашите клиенти, особено когато става въпрос за удостоверенията за наличие или липса на задължения, които с
издават от НАП и се изискват от общините да се представят от техните клиенти в различни случаи. От ноември миналата година Националната агенция за приходите създаде възможност за електронен обмен на информация за наличие или липса на задължения на лицата. Всички общини могат да се възползват от тази възможност и своевременно по електронен път да получават тази информация, без да е необходимо да изискват от клиентите си удостоверения на хартиен носител, издадени в офисите на НАП тези ситуации, когато това е необходимо, което много добре всички разбираме, че е свързано с загуба и на време, и на средства, не само за клиентите, но и за нашата администрация. Още повече, че както стана дума, административно-процесуалния кодекс ни задължава като административни органи, и това е още задължение от 2015 година, да не изискваме информация или документи, които се намират при нас или по друг орган. Като илюстрация на това до каква степен не се изпълнява това задължение от административните органи в България, ще ви кажа само две цифри. Значи около 392 000 са удостоверенията, които са издадени на хартия от лица в офисите на НАП. От тях около 20 000 са пускани на общините, а по електронния начин за получаване на тази информация директно от НАП, броя на тези случаи са едва 2000 за цялата страна, за всички държавни общински органи, като от тях 400 са поискани от общините. Тук искам да дам като добър пример община Благоевград, която от тези 400 случая за нея се отнася 110 случая, т.е. една четвърт от всички случаи на получаване на по електронния път на тези данни са от община Благоевград. Т.е. около 0,5% от случаите, когато сме издали удостоверение за наличие или липса на задължения, спазано изискването за комплексно административно обслужване. И нещо повече. Съгласно данъчно-осигурителния процесуален кодекс, всички възложители на обществени поръчки имат право да получат от НАП достъп по електронен път до тази информация за наличие или липса на задължения, в това число и общините като възложители могат да се възползват от тази възможност. До момента, от ноември миналата година, когато е създадена електронната услуга, до момента имаме 8000 такива случаи в цялата страна за всички административни органи, от които около 3000 са на общините. Видно е, че съществува изключително голям резерв за използване на тази възможност и за намаляване.
Добре,
на...
Добре, ние не можем ли да направим, събереме кметовете, да дойде НАП, да го обясни, да дойде Желязков, просто в 2, 3, 4, 5 панели, архитектите, в смисъл това нещо го повториме през Сдружение на общините и то много скоро, и просто да чуят и колегите и да ги... Вие да им разпореждате, ние да ги помолиме, съответно натиска, който всички ние през гражданското общество да наложиме, за да се съобразят, защото аз на един кмет не мога да му разпоредя. Свържи се с по начина, по който и закона казва. Да се плашиме също не е хубаво. И законите го казват. Там, където трябва поправка на закона с архитектите, тези няколко неща в ЗУТ, ще го промениме, ще го направиме бързо, ще се обясни. Предполагам, че в парламента няма да има съпротива, защото това са правилни неща, всички го говориме това, че трябва да облегчиме, но как да ги накараме? Тук данните са категорични. Защо да не се вземе от НАП по електронен път? Може и някои колеги кметове просто и да не го знаят, или да не има в ежедневието това на вниманието. Нека тръгнем добронамерено, нали, че не е, защото искат да саботират, да тормозат или не разбират, да в най-кратък срок да събереме кметовете и да направим едно като обучение по тема данъчно, по тема електронно управление, тема кадастър, тема еди какво си, да кажем, ето това може всичкото да го правите към момента. Първа стъпка, има го. Втора стъпка, да, пак пример с архитектите, с нотариуса, предложиха куп неща, които много бързо на фона на тези 27 години могат в рамките на месец-два да се придвижат и действително самите и гражданското общество ще ни повярва, че искаме реално да се случат нещата. Да, такси, важни са за общините, важни са и за държавата. Тарджове да са големи. Но на фона на цялото ние можем някои от таксите да ги премахнем. Те ще спестат време, ще дадат пример. парите ще ги изкараме с работа. Тези хора ще работят повече, за които говорим, ще дават повече обороти и накрая в бюджета ще дойдат повече от 4 милиона.
Да, искам освен това да допълня и, че практиката да се искат удостоверения на хартия е свързана не просто с увеличаване на административната тежест, но крие и рискове от представяне на неверни документи, на фалшиви удостоверения. Имаме много такива случаи, за които имаме информация, които вече сме установили. Така че ние сме готови да съдействаме на всички държавни и общински органи, да ги насърчим да използват тази електронна услуга. И като пример ще дам срещата, която планираме в началото на юли, да проведем с асоциацията на банките в България и с нотариалната камера, за да обсъдим по какъв начин 150 000 удостоверения, издадени през миналата година на хартия, могат да се издават електронно от тук нататък. Така че аз отправям предложение към общините, наистина при необходимост да организираме срещи на централно ниво, на местно ниво, в териториалните ми структури, в офисите, да се запознаят детайлно с възможността, много елементарно, не изисква време, нито пък значителни средства, необходим е само един електронен подпис. И освен това призовавам наистина всички общини да се възползват от тази електронна услуга, тъй като това е единственият начин, по който може да ни помогнете да изпълним нашата цел, да станем администрация, която може да функционира добре и без да е необходимо клиентите да посещават нашите офиси. Благодаря.
Еми, тук най-малкото панов, което може да се направи, тя да разпореди на местните данъчни служби, а вие на кметовете да направят по една среща на место, още днес, утре мога да го направя.
Благодаря, господин премьер, за тази идея. Действително има нужда, защото малките и средните общини, информацията до тях не стига. Много общини вече имат такива подписани споразумения с Националната агенция за приходите и мисля, че вашата идея е добра да се направи един семинар на, може би бих казал, главните секретарите на общините с заместник кметовете, ресорните, а също и кметовете, какви електронни услуги в момента те могат да ползват, до кои регистри са достъпни за местната власт, за да може всичко това да се сглоби обаче в една цялостна концепция. Аз ви предлагам да се направи една работна група, която в рамките на една седмица да изведат приоритетните услуги, които могат да се намалят тежестите по тях и да започне да се работи както от изпълнителната, така и от местната власт, а също и с браншовите организации, което ще има по-ефективен модел за работа. До края на юли ще има даже и реални резултати. Благодаря ви.
Нанков, че отиваш на контрол.
Да, много набързо. Само да кажа един добър опит.
Ти без много бързо говориш.
Относно отпадане, да, малко главно ще се опитам. Относно отпадане на такси и тук не съм благодарен, това е Министерство на финансите, че на времето ни позволиха това нещо за безплатния достъп на общините. 2,5 милиона лева по-малко приходи за безплатния достъп на общините до кадастрална информация и изваждане на скици съответно за ваши нужди. 2,5 милиона лева на годишна база по-малко приходи в агенцията. Например, отменихме също и таксата за граждани да заявяват промяна, актуализация на кадастралната карта, която имаме грешка. Това е пък в процес на оптимизиране бързо, скоростно на кадастралната карта. Тази услуга е безплатна, между другото, 2016 година. Така че имаме добрият опит, още може да оптимизираме.
Добрият опит е това.
Това е добър опит.
До сега за мен ще бъде голямо удоволствие да знам, че свидетелството за съдимост ще остане в историята. Е така, че го няма това свидетелство за съдимост, което е явно, че може да го има. Защото ние излязохме бюджета на излишък, от тук 2,5, от тук 3,8, накрая се върнат 10 милиона. Ще ги покриеме с излишъка, но в същото време ще дадем на тези хора възможност да работят много по-оперативно и като се завъртат от оборотите, те ще ни дадат много повече от 10 милиона накрая. Защото излишъкът дойде от работата на икономиката и на бизнеса. Не го гледайте толкова тесногръдно, че видите ли, сега се лиши от 2 милиона в агенциката или в приходите в правосъдието или където да било. На фона на всичко на края на годината, плюсът ще е по-голям от загубата от такса. Такива. Защото таксата, както Дончев ви каза, един такт повече, едно гише повече, едно ходене повече, една опашка повече, един администратор повече, едно работно място, ако щете повече. А ние имаме нужда от работни места на маса в момента сектори.
Само в допълнение, господин премьер,
по мраза да ме спова.
подкрепа на казаното с конкретика. Само на годишна база по приблизителни изчисления за предоставяне на административни услуги се губят 26 милиона човекочаса. А 26 милиона човекочаса.
По една стотинка. 26 милиона. По една стотинка. А общо таксите, където сме събрали, от тези избраните тук са под 10 милиона. По една стотинка, ако си оценяваме работата за стотинка на час. Нали така си излиза сметка? 26 милиона, по една стотинка колко? 26 милиона стотинки. Давай фандък. Аз се шегувам с това, не ме приемайте дословно. Зато ти всъщност не ме допълваш, а потвърждаваш моята теза. Давай фандък. Шегувам се да не си помисля някой, че...
Аз само ще кажа няколко думи за това, че ние приветстваме изключително сериозно усилията на правителството и лично вашите усилия, и тъй като имаме доста сериозен опит в последните години и с много от колегите, с много от агенциите и от министерствата сме работили, за да можем в някои сфери да се справим, както в случая с данъчните плащания, с връзката на данъчната ни система, с КАТ, увеличихме и нашите приходи, с въвеждането на 50 електронни услуги и така нататък. Просто от опита, който имам, това е решението. Лично вие с цялата воля на правителството да го правите. И предложението ми е, когато се решават конкретните въпроси в конкретните сфери, по примера на регионалното министерство, включвайте, канете ни, ние сме готови както представителите на столичната община, така и на районните администрации, защото сме в София, защото е удобно.
Знаеш, да дойде. Се ядосах по регистър, по кадастъра, първо на тебе ти зобади. И пратих Нанков при тебе.
За това казвам, че това е добър модел. И...
Понеже да казвам очи, че все едно някак си ние ви загърбваме.
Не, не,
Нанков
напротив,
дойде при тебе
напротив,
в кметството.
Напротив, аз приветствах първо. Така беше, да.
Това е отношение.
И работихме само за една седмица, постигнахме изключително сериозен резултат. Затова го казвам за всички, които работят, защото ние работим на терен и можем да дадем предложения, включително идеята за връзката ни с имотния регистър е, ние сме заявили, направили такава заявка, така че сме готови, ако има нужда да помогнем в това отношение. А иначе ние работим за услугите, които са вътре в общината, да можем да облегчаваме хората, така че сме напълно солидарни с усилията и специално за НАП още днес ще разпоредя при обществените поръчки да не се изисква никога от никой възложител в столичната община такъв документ, така че въпрос е на информираност, както каза и господин Панов.
Да, но за това ние молим общините веднага да го направим това като да. И след това пак към архитекта, защото и в Хитрино бехме заедно, направиха проектите на къщите, архитектите ги направиха безплатно. Тогава им благодарихме, но просто аз се радвам, че има така хора, които визионерски виждат процесите. Започнем ли това, което говорим днес да се случва, ще видите как като почне някое звено да изостава, самите другите ще го натискат, за да стане навсякъде, защото ще почне да ни разваля системата. Едната институция го прави, втората го направи, третата го направи, изведнъж четвъртата прекъсва процеса. Тогава ще се съсредоточим всички върху тези, които прекъсват процеса и ще надделем. Аз мисля, че това е добро нещо и касае всеки човек, всеки бизнесмен, рано или късно отиваш. Но Ананиев, искам това свидетелство за съдимост да го приключим. Да, става процеса да свърши. Кажи кмета бързо, че трябва да го до болница.
Само една гапорска идея от врачанин, понеже ние повече често пъти искаме от държавата средства, обаче наскоро при мен дойде една фактура за плащане на годишния абонамент на софтуера, който ползва нашето данъчно.
И да ги вкара, да
при положение, че има държавен софтуер безплатен, се оказа, че между 15 и 20% общините плащат по 20-30 хиляди лева за софтуер. При положение, че има разработен държавен такъв, аз мисля, че е хубаво да се обмисли по варианта да се уеднакват софтуерите, с които работим, хем да спестим средства ние общините, които даваме на частни фирми, хем от друга страна да има по-добра свързаност в настройките и софтуера,
който ползвам. Гледахте вчера по телевизията. Зор, зор, зор за пари за асфалт, сега задръстихте града. Асфалтирате навсякъде, пак не е доволно.
Трай баба за хубост, ще изтрият. Но мисля, че ние самите има как да спестим средства.
Добре, като дубки е лошо. Вчера гледам... Еми... Как да ги асфалтирате?
Ще се научат на търпение, затова няма проблем, но давам
продължение. Става ли добре поне?
Става много добре. Много хубаво става.
С архитектите, с нотариусите, с това ще те моля Желязко. Поднанко отива на контрол след малко и Томислав.
Среща на министър-председателят Бойко Борисов с представители на местната власт, държавните институции и браншови организации от 16 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.